Waliwo mukyala wa miaka 13 mwene ejobukulu agombeddwa mu obwala aba polisi oluvannyuma lw'okukakana ku oluganda lwe wa miaka 10 ejobukulu bwatyo n'amutulugunya ng'amulanga okuba nti yakakanya ku nsimbi z'emitwalo 10 egya siringi za kuno olunaku olwa Idi n'azibuzaawo. Okusinziira ku ayogerera polisi mu Kampala n'emyano Rachel Kawala agambye nti omukwate Esther Nankunda onono omutuuze mu zooni eyitibwa Kinaala mu mutundu e Parish mu Lubaga Division mu disitulikiti y'e Wakiso nga yakwatiddwa poliisi ennatete. Kati ebimu ku ebyo ebyakazuulibwawo biraga nti omuntu ono omukwate yakakanye ku mwana ono ow'emyaka 10 nga muyizi ow'ekibiina ekyokuna n'amuutula gakonde so nga omwana ono owooluganda lwe era muganda we ow'obulenzi yali yamumwesigisa abeere ng'amumukuumira.
Bwe tukutte Nankunda Esther nga okunoonyeza kulaga nti Nankunda Esther yabadde abeera n'omwana ono nga mwana wa brotha we nga okunoonyeza kulaga nga Idi omwezi guno nga 2:11 ez'olweggulo kigambibwa nti senga w'omwana ono yakwata akaveera akaliko omuliro awo ono n'akatonyeza ku mwana ono w'emyaka 10. Kigambibwa nti ono yali amulanga kubba ssente ze 10,000 nga we twogerera Nankunda akuumibwa mu kaduukulu kaffe ng'era tujja kuba tumusimba mu maaso g'omulamuzi n'omwana ono w'emyaka 10 tumututte mu basawo okufuna obujjanjabi nga neetuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abaana.